U nedjelju 18. jula na Prevlaci je održano 60. duhovno veče. U čast svete carske porodice Romanovih ove večeri govorila je Tatjana Aleksić, dramaturg iz Beograda. Ovo veče svojom pjesmom su ukrasile i Smiljana Milićević, operska pjevačica, Maja Tomić i Anastasija Blagojević.
Se blagovjerni ljudi je svjetlo počnim, sedmericu čestnuju carstvenih strastoterpec. Hristovu jedinu domašnjoju cerko, Nikolaja i Aleksandru, Aleksija, Olgu, Tatijanu, Mariju i Anastasiju. Stradanih mnogo različnih ne ubojavše si ja od bogobornih smrt i poruganije tijele sprijaša i drznovenije ko Gospodu molitvje ulučiša se go radi k njim s ljuboviju vozovi. Svijati strastoterci, glasu pokajanija i stenjaniju, naroda naše govon mite, zemlju rosijskuju i srpskuju, v ljubvi k pravoslaviju utvrdite, od meždo usobnija brani sohranite, mir mirovi u Boga isprosite, i dušam našim veliju milost.
Glas krvi brata tvojega viče k meni. I sada da budeš proklet na zemlji koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. Tako Gospod govoraše Kainu pošto je ovaj ubio Avelja. Plemeniti i krotki Avelj bez daha ležaše na zemlji, ali njegova krv vapi do nebesa. Zašto? Zemlja podiže svoj glas pozivajući Boga da izvrši pravdu. Sve vapi jer ćutati ne može, jer su i zemlja i priroda potreseni učinjenim zlodelom. Ima događaj koji potresaju i stihije bez duše, tada sam Bog zahteva sud. Takvo je bilo prvo ubistvo koje počini Kain. Takvi su bili i mnogi drugi teški zločini, među kojima spada i teško ubistvo u Jekaterinburgu. Zašto je car Nikolaj II. Romanov progonjen, klevetan, zločinački ubijen? Zato što je bio car po milosti Božijoj. Zato što je bio nosilac i ovoplođenje pravoslavnog stanovništva po kome je car sluga Božiji, pomazanik Božiji, koji Bogu polaže račune za sve sudbinski mu poverene ljude, za sva svoja dela i poslove. Ne samo za ono što je učinio lično, već i za sve ono što je učinio kao car. Ovako su pravoslavni Rusi verovali, ovako uči pravoslavna crkva. To je i priznano i osjećao car Nikolaj II. On je imao to na umu tokom donošenja svih značajnih odluka, tokom rešavanja svih bitnih pitanja sa kojima se susretao. Zato je bio čvrst i nepokolebljiv u onim pitanjima za koje je bio uveren da ih rešava po volji Božijoj. Zato je čvrsto stajao u onome za što je verovao da je neophodno za dobro carstva kojim je carovao. Kada je uvideo da mu je postalo nemoguće da caruje u skladu sa svojom savješću o carskoj službi, skinuo je carsku krunu kao nekada sveti knez Boris, ne želeći da bude uzrok nesluge i krvoproliće u Rusiji. Careva žrtva koja nije donela dobra Rusiji, već naprotiv još više omogućila nekažnjeno vršenje zločina, dovela je do nezamislivih stradanja u Rusiji. Car je za neprijatelje pravoslavlja predstavljao opasnost čak i tada kada je sišao sa prestola, jer je bio nosilac svesti o tome da najviša vlast mora biti Bogu potčinjena, da od Boga mora primiti osveštanje i snagu sledeći Božije zapovesti. Car Nikolaj II. Je bio živo oplođenje vere da Božija promisa učestvuje u sudbini naroda i ljudi, da vodi Bogu verne vladare na dobra i korisna dela. Stoga je bio nepodnošljiv za neprijatelje vere, za one koji su stavljali ljudski razum iznad svega. Car Nikolaj II. Bio je sluga Božji po svom unutrašnjem pogledu na svet, po ubeđenjima i delima. I takav je bio i ostao u očima svih pravoslavnih Rusa. Borba protiv njega najuže je bila povezana sa borbom protiv Boga i vere. Jednom rečju, car Nikola je postao mučenik, ostajući veran vladiki onih koji vladaju i prihvativši smrt onako kako su je prihvatali sveti mučenici. Romanovi su vladali najvećom zemljom na svetu skoro 400 godina. Imali su uspone i padove, sreću i nesreću, mnogo svetaca u svojim redovima, a i danas se nadaju da će ponovo doći na vlast u Rusiji. Na dan 12. avgusta 1905. godine zvonila su zvona po ruskim gradovima, gruvale su topovi, radosna vest širila se celom carskom Rusijom. Rođen je prestolonaslednik. Nakon četiri kćeri, car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov i njegova supruga Aleksandra najzad su dobili dugo očekivanog sina Alekseja. Ali samo nekoliko meseci kasnije srećni roditelji shvatili su surovu istinu. Dečak je bolovao od hemofilije, nasledne i neizlečive bolesti krvi, koja je bila poznata u porodici njegove majke. Od tog doba ceo život carske porodice bio je posvećen borbi za zdravlje carevića. Njegova majka, sestre, posluga i lekari neprekidno su bdeli nad dečakom, koji je prilikom najmanje povrede u igri mogao da iskrvari. U početku romana Ana Karenjina Tolstoj je napisao: "Sve srećne porodice međusobno su slične. Svaka nesrećna porodica nesrećena je na svoj način. Nesreća se uvukla u carevu porodicu i pratit će je sve do tragičnog kraja u leto godine 1918. Početak ruskog svenarodnog mučeništva, naravno ne faktički nego mistički, jeste ubistvo cara Nikolaja i njegovih u noći između 17. i 18. jula, po novom kalendaru 1918. godine, u Ipatijevskom domu na Uralu. Do dana današnjeg ovo ritualno ubistvo, kojim je na žrtvu prineto poslednje pravoslavno carstvo, čim je okončan milenijum i po simfonije crkve i monarhije. Potresao je rusku istoriju i ljude podelio na dva tabora, oni koji su sa gospodom i carem i oni koji su sa đavolom i careubicama. Ruska zagranična crkva je carske mučenike kanonizovala još 1981. godine u Moskovskoj patrijaršiji. Taj proces je trajao do 2000. godine, bez obzira na sve narodno poštovanje koje car Nikolaj II. Uživao. Kanonizaciji su se protivili oni koji su bili na vlasti. Jelcin je 1977. godine srušio dom Ipatijevih u kome su car i njegovi streljani i to je učinio po zadatku komunističke partije. Kao i svetski je zakulisni tvorci novog svetskog poretka koji su zajedno sa rusofopskim državnim vrhuškom pokušali da 1998. godine falsifikuju mošti poslednjih Romanova, proglašavajući za svetinju nečije ostatke koji mošti uopšte nisu. Moskovska patrijašija, obaveštena od predstavnika Ruske zagraničke crkve da se delovi carskih moštiju nalaze ugrađeni u spomen hram mnogostradalnog Jova u Briselu, a da je ostatak od boljševika uništen odmah posle streljana 1918. godine, nije priznala posmrtne ostatke sahranjene u Petropavlovskoj tvrđavi za carske. Tome je doprinulo i opšte protivljenje crkvenog javnog mnjenja i mnogobrojne nepristrasnosti i naučne analize koje su pokazale da je reč o falsifikatu. Ko je zaista bio car mučenik, ko su bili njegova porodica, kako su išli za Hristom? Svedočanstvo tome potvrđuju i čuda koje se do današnjeg dana dešavaju. Dva najnovija čuda Božija su tečenje krvi iz jedne ikone, fotokopiju boji svih carskih mučenika koje je otpočelo na litiji u Moskvi 17. jula 1998. i mirotočenje jedne ikone cara Nikolaja II. Koje je počelo u jesen 1998. godine. Ovaj blagoverni car rodio se 6. odnosno 19. maja 1868. godine kao sin cara Aleksandra III. I carice Marije Fjodorovne, vaspitan je u duhu pobožnosti i uzdržanja. On se svakda sećao na dan njegovog rođenja. Crkva slavi svetog mnogostradalnog Jova starozavetnog, koji već stolećima uzori simbol smirenog ponašanja, patnje i iskušenja, uzdanja u Boga i vere nepokolebljive. U jednom razgovoru sa predsjednikom vlade, desetak godina pre svoje mučeničke smrti, car je izrazio uverenje da se on nije nimalo slučajno rodio na taj dan i da je to znamenje njegovog budućeg stradalništva. Pa ipak bio je svakda spreman da pogine za svoju veru i svoj narod, smatrajući to dužnošću monarha. 1894. godine, nakon kraće bolesti, upokojio se njegov otac Aleksandar III. Bio odlučan i hrabar čovjek, iskreni hrišćanin. Kraj njegove postelje sve vreme bdio je sveti Jovan Kronštatski, koji je kasnije priznao da po neispovedanom promislu Božijem nije mogao da isprosi život carev iz ruke Svevišnjega. Nikola je preuzeo vlast sa smernom svešću o svom mladalačkom neiskustvu, pa ipak uzdao su sina Božijeg premudrost i silu očevu govoreći: čvrsto sam uveren da je sudbina Rusije, kao i sudbina moja i moje porodice, u rukama Boga, koji me je postavio ovde gde sam. Šta god da mi se desi, ja ću se pokoravati njegovoj volji. Svestan da nikada nisam mislio ni na što drugo, osim na službu zemlji koju mi on poverio. Gospod mu je poslao veliku utehu u supruzi Aleksandri. Ova plemenita žena, unuka kraljice Viktorije, bila je kneginja Hesen-Darmštat po rođenju i vaspitanju, Nemica protestantkinja. Ona je svim srcem primila pravoslavlje i udubila se u život crkve do te mere da je učila crkvenoslovenski da bi mogla da čita i peva u hramu. Zbog ovakve revnosti, ruski plemički krugovi, poodavno obezboženi i odnarođeni, podsmevali su joj se, smatrajući je zatucena. Suprug i ona redovno su pohađali službe Božije, usredno se moleći, a njihov dvor je bio otvoren za duhovnike i pobožne starce u svako doba. Nikolaj i Aleksandra krunisani su maja 1896. godine u Velikoj Uspenskoj sabornoj crkvi Moskovskog Kremlja. Među i ostalima sasluživao i sveti Jovan Kronštatski, koga su poslednji Romanovi veoma poštovali. Tada se car pred svim prisutnima pomolio Bogu da mu podari mudrost i snagu da bi čestito upravljao pravoslavnim narodom ruskim i da bi revnujući u carskom služenju dao dobar odgovor na strašnom sudu Hristovom. Car je vladao u teške dane revolucije i pobune. Na sve strane ratovalo se protiv pravoslavne monarhije, pa ipak on je verovao da je izlaz iz lavirinta savremenog bezbožja u svetom pravoslavlju. Naročito je nastojao da se u Rusiju vrate kanonske forme crkvenog života i umetnosti. Obnavljajući hramove, on je želeo da se u njih unose pravoslavne ikone, a ne zapadnjačke, nazovi pobožne slike, koje su postale moderne od vremena Petra Velikog. Za njegove vlade u Rusiji je podignuto 10.000 hramova i preko 750 manastira. Naročito se stara ovaj blagoverni hristoljubivi gospodar i samodržac ruskog prestola da učestvuje u proslavljanju svetih ugodnika Božijih. Od 1894. do 1916. kanonizovani su sveti Teodosije Černigovski, sveti Isidor Jurjevski, sveti Efremosije Plocojski, sveta Ana Kašijska, sveti Joasaf Belogrodski, sveti Germogen Moskovski, sveti Pitrim i sveti Jovan Tobolski. Više svetaca nego za dva prethodna stoleća. Od Petra Velikog do Nikolaja II. Kanonizovano su samo četiri svetitelja, što jasno svedoči o duhovnom padu Rusije, koju je Petar uveo u vode zapadnjačkog sekularizma. Najveće pak usređe imao car prema svetom Serafimu Sarovskom, novonajavljenom ugodniku Božije. Pošto je odluka o kanonizaciji sveti sin Kule podnosio na uvid i potpis imperatoru, to je bilo učinjeno i kada je kanonizaciona komisija, ispitavši i proverivši veliki broj čuda koje su se desila, molitvenim zastupništvom Sarovskog čudotvorca odlučila da i Serafim Bogom znamenitog uvede u pravoslavni kalendar svetih. Pročitavši predlog, car je uskliknuo: proslavite ga odmah. U avgustu 1903. sa suprugom i četiri kćeri, Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastazijom, učestvovao je u svenarodnom slavlju. Zajedno sa ostalim članovima carskog doma i arhijerejima nosio je Serafimov ćivot, duhovno se radujući kao nekada bogotac David koji igrao pred kovčegom zaveta. Tu su mu predali pismo koje sveti Serafim ostavio onom caru koji će učestvovati u njegovom proslavljenju. Pismo je bilo proročanstvo o budućnosti Romanova. Kada ga je Nikolaj II. Pročitao, izgledao je svedoci vele bled, ali odlučan. Takođe, svi su pamtili obećanje Divijevskog Gorostasa: cara koji me proslavi, ja ću proslaviti. Odmah posle ovih dana carica Aleksandra je začela i rodila prestolonaslednika, lepo i napredno dete carevića Alekseja, koji je nažalost bio hemofiličar. Ova strašna bolest koju su Nikolaj II. I njegova supruga smireno podnosili, pripremala je mladog carevića za potonju u mučeničku smrt, što će se kasnije i videti. Nikolaj II. Se svakda sećao Hristovih reči da je mirotvorstvo put ka bogosinovnosti. 18. maja 1899. na njegovo insistiranje održana i prvi svetska mirovna konferencija u Hagu. Na toj konferenciji regulisano je mnogo što iz međunarodnih odnosa, već podavno zamućenih ratnim pretnjama velikih sila. Naravno, ova careva zasluga kasnije je zaboravljena i on je prepušten na milost i nemilost svojim ubicama boljševicima. Takođe, iako su mu vojni vrhovi i političari često predlagali da zarati sa oslabljenom iz Evrope gotovo proteranom Turskom imperijom, da bi ostvario drevni cilj ruske države, osvajanje Carigrada i stavljanje krsta na svetu crkvu Aja Sofiju, on je to odbio izbjegavajući svetski rat u koji bi takav postupak neminovno vodio. Tomu naravno nije smetalo da pomaže napore Srba i Bugara, koji su 1912. Vodili borbu za konačno oslobođenje svojih zemalja od turskog ropstva. Posle poraza sa Japanom 1904. i 5. godine, koji po rečima svetog Jovana Kronštadtskog došao zbog otpadanja Rusije od zaveta vere, izbila je revolucija 1905. Mnogobrojne bande koje su narod obećavale raj na zemlji, ali raj bez Boga i raj protiv Boga, nasrnule su na same temelje Rusije, pre svega na Ustavanovu monarhije. Tom iskušenju se odolelo. Rusija je ušla u novi period duhovnog i privrednog rasta i obnove. Predsjednik vlade, sposoban i hrabar čovek, zaveo je red u carstvu i počeo sa velikom agrarnom reformom, podelom zemlje seljacima. Svuda su nicale škole, bolnice, pruge i putevi. Mnogi strani posmatrači tvrdili su da će Rusija uskoro postati vodeća privredna i politička sila sveta. Međutim, večiti đavo podsticao je neprijatelje ruskog naroda i u inostranstvu i u samoj zemlji. Stolpin je ubijen u Kijevskoj operi 1911. godine, pre nego što je izdahnuo, pomolio se Bogu za cara. Nažalost, posle njega nije bilo tako sposobnih političara. Bližio se sumrak ruskog carstva, pa ipak 1913. kada je slavljena 300-godišnjica dinastije Romanovih u Ipatijevskom manastiru, gde je bio veliki narodni sabor, gde se na vernost zakloje Mihajlo Romanov, prvi vladarove loze, Nikolaj II. I Aleksandra bili su svuda dočekani sa oduševljenjem koje cara okruživalo. I to ga je na neki način i uverilo da je narod uz njega. Rusija je ušla u rat 1914. da bi zaštitila male pravoslavne kraljevine Srbiju i Crnu Goru, koje su ugrozile dve moćne germanske imperije, Austro-Ugarska i Nemačka. Mada je car Nikolaj imao izvrsne veze sa austrijskim i nemačkim dvorom i sa Kaiser Wilhelmom bio lični prijatelj, on je smatrao da je njegova dužnost zaštita male braće, makar po cenu najvećih ličnih gubitaka. Iako su ga mnogi upozorili na nedovoljnu spremnost ruske vojske za borbu, on je smatrao da će Gospod pomoći pravoslavljima. Čim su sukobi počeli, njegova supruga i kćeri su kao milosrdne sestre krenule da neguju ranjenike po bolnicama. Pošto su prošle kurs i stekle potrebnu praksu, pomagale su i pri najtežim operacijama. Iako je bila Nemica, carica Aleksandra sa svim srcem osjećala kao pravoslavna Ruskinja. Matuška čitavog mnogostradalnog naroda, njene kćeri su u te dane pokazale veliku požrtvovanost i molitvenost. Godine 1917. iskoristivši pobunu u Petrogradu, grupa izdajnika, političara i generala ubedila je cara Nikolaja II. Da čitava Rusija traži od njega abdikaciju. Da bi se izbjegao građanski rat, car se odrekao prestola, prvo u korist sina Alekseja, zatim u korist brata Mihajla. Međutim, takozvanom februarskom revolucijom, na čijem je čelu stajao zapadni plaćenik, Kerenski cilj je bio ukidanje same ustanove monarhije. Car nije govorio da je spreman da se odrekne ne samo krune, nego i života za dobro svog naroda. Novog Izraeljela uhapšen je sa čitavom porodicom i privremeno smešten u carsko selo. Na dan njegovog odrečenja od prestola, 4. odnosno 17. mart 1917. godine, u selu Kolmenskoj kod Moskve javila se čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Državne, koja je rukama nosila znake carskog dostojanstva, skiptar, žezel i državu kuglu koja označava carsku vlast. Rusi su shvatili da je nebeska carica sada na prestolu njihove zemlje pogružena u stihi revolucionarnog užasa. Kasnije je jakatisti molitvu sačinio svjetijavši patrijarh Tihon Ispovednik, patrijarh Moskovski. Ta ikona je sačuvana do dana današnjeg i pravoslavni i hrišćani veruju da je ona pouzdan znak da će se Rusiji obnoviti pod pokroviteljstvom prečiste Bogomajke. U zatočenju je počelo stradanje poslednjih Romanova. Krenski optužio caricu Aleksandru da je nemački špijun. Uprkos pristrasnoj istrazi dokazano je da carica potpuno nevina i sasvim odana svojoj novoj otadžbini. To nije smetalo vojnicima, čuvarima Romanova, da se izrugaju caru pokazujući mu da je sada običan građanin koji ima ista prava kao i drugi. Nikolaj II. Je ostao krotak i smiren. Na Uskrs 1917. recimo pozvao je stražare da zajedno sa njima i njegovom porodicom proslave praznik nad praznicima. Vojnike je to veoma ganulo. Dok je car bio u ropstvu, među pobožnim Rusima širila su se proročanstva o njegovoj skoroj i mučeničkoj smrti. Mnogi su se sećali reči svetog starca Avelja, zatvornika koji još Pavlu I. Romanovu prorekao šta će biti sa njegovom lozom. Ovaj Avelj je poslednjeg ruskog monarha video kao žrtvu koja će biti prineta za očišćenje ruskog naroda. Mitropolit Moskovski Makarije imao je 1917. godine viđenje cara Nikolaja II. Koji od Gospoda Isusa Hrista prima i ispija čašu stradanja namenjenu Rusiji, posle čega se čuje glas. Car je narodnu krivicu uzeo na sebe i Rusima je oprošteno. 14-godišnja poslušnica manastira Olga iste 1917. godine 40 dana i 40 noći nalazila se u stanju obemrlosti. Za to vreme Gospod ju je udostojio viđenja kako nebeske obitelji, tako i adskih muka grešnika. Olga je videla gonjenja koja čekaju pravoslavne zbog vere u Hrista, takođe imala je priliku da ugleda cara Nikolaja koji je sedeo za velikom trpezom u carstvu Božijem, u čijem je čelu bio sam spasitelj. Sva ova viđenja i otkrivenja svedočila su verujućima da će se njihov sve narodni baćuška uskoro uzneti sa zemlji i preseliti u nebesku obitelj. Lenin je u Rusiju stigao aprila 1917. Poslali su ga Nemci, opremivši ga novcem i uputstvima za rušenje ruske države. Ovaj krvožedni zlikovac je, zahvaljujući izdajničkom ponašanju takozvane privremene vlade u oktobru 1917. izvršio prevrat koji njega i boljševike ustoličio na vlasti. Kerenski je pobegao iz Rusije, ostavivši Romanovi u rukama komunističkih hordi. Carska porodica, vođena je po zabitima Rusije, samo da ne bi bila oslobođena. U to vreme saveznički zapad okrenuo je leđa Nikolaju II. Kajzer Wilhelm je pokušao da kod boljševika izdejstvuje puštanje Romanova na slobodu, kada je carica Aleksandra čula da Wilhelm to nudi zato što je ona Nemica, odlučno je odbila njegovu pomoć govoreći da bi pre volela da umre nego da pristane na pomoć od neprijatelja Rusije, njene nove otadžbine. Carski mučenici odvedeni su u uralski grad Jekaterinburg. Njihovo tamnomanje bilo je sušta svetlost, molili su se Bogu, čitali žitije svetih, a naročito mučenika i pripremali se za carstvo nebesko. Naročito je carica pokazala primer veličanstvenog ponašanja u tim patnjama. Molila se puno za Rusiju i ruski narod. U pismima hrabila svoje maloverne prijatelje i svedočila kako u duši neprekidno osjeća pashalnu radost. Najstarija kći Olga u jednom od pisama prenela je poslednju poruku krotkog i blagovernog ruskog imperatora. Otac moli da poručim svima koji su mu ostali verni i onima koji možda imaju uticaj da se ne svete za njega jer je on svima oprostio i za sve se moli da se ne svete ni zbog sebe nego da pamte da će ovo zlo koje je sada u svetu prisutno biti još silnije, ali da zlo ne može biti pobeđeno zlom, nego samo ljubavlju. U beležnicama carevih kćeri ostala je zapisana pesma pod naslovom Molitva, u kojoj su između ostalog i ovakvi stihovi. A kada i grob već pred nama zine, nadljudska snaga od tebe data sa usana naših u visine, moleći krotko za dželata. Naročitu trpeljivost i smirenost pokazuje maloletni carević Aleksej, koji je svojom nezlobivošću i dobrotom plenio i surove boljševike. Jednom prilikom je rekao majici: mama, voleo bih da umrem. Ne plašim se smrti, samo se bojim šta će ovi da nam urade. Ovo jagnje prineto i ume svih pravoslavnih Rusa na žrtvenik Božiji kao žrtva za grehe naroda ogrezlog u tami i bezbožju naroda koji skoro ništa nije učinio da bi zaštitio pomazanika gospodnjeg i njegovu porodicu. 14. jula 1918. Pod upuštenju jurovskog komandanta boljševika koji su čuvali cara u domu Ipatijevih gde su Romanovi bili smešteni, došao je sveštenik Jovan Storžev sa đakonom da bi odslužio službu. Pošto je protojereja i Storžev i ranije dolazio, primetio je neku čudnu promenu kod carske porodice. Oni koji su skupo pevali u toku bogosluženja sada su samo ćutali. Tek kasnije, kada je čuo za ubistvo, otac Jovan je shvatio. Romanovi su znali da se ove molitve pevaju za njih. Po direktnom naređenju Lenjina, u noći 4. odnosno 17. jula streljana je carska porodica. Nikolaj II. Romanov, njegova supruga Aleksandra, carević Aleksej, kneginji Olga, Tatjana Marija Anastasija, kao i sluge koje su ostale verne pomazaniku gospodnjem do smrti, lekar Botkin, sobarica Temidova, laki trup i poslužnik Hrtico. Streljanje su obavili stranci, jurovski i jevrijin još prethodno je svim Rusima oduzeo oružje ili ih je poslao na druge dužnosti. Boljševici su pucali iz revolvera, nemilosrdno velika kneginja Anastasija bila je samo ranjena. Nju su zverski ubili bajonetima. Kada se ovaj krvavi pir završio, tela su spaljena i bačena u jamu, a zatim je na njih sipan kreč, da bi se zatrpali tragovi zločina. Ubice su novost javile Lenjinu. Boljševici su kasnije saopštili da je zbog kontrarevolucionarne delatnosti ubijen samo car Nikolaj, ali se istina brzo pročula. Kada su trupe belih koje su se borile protiv bolševičkih hordi ušle u Katarinburg i oslobodile ga, tragovi zločina bili su još svežiji. U prizemlju doma Ipatijevih u sobi u kojoj ubistvo izvršeno nađeni su carskom krvlju ispisani crnomagijski simboli koji su ukazivali na činjenicu da je ubistvo imalo ritualni karakter obezglavljivanja Rusije kao pravoslavnog carstva poslednjeg u svetu. Takođe, nije bilo ni malo slučajno što su Romanovi streljani u kući izvesnog Ipatijeva. 1613. se ruski narod preko svojih najboljih crkvenih i društvenih delatnika zakleo na vernost lozi Romanova upravo u Ipatijevskom manastiru. Što se Katarinburga tiče, on je dobio ime naredbodavca ubistva. Trag zla nečoveštva smrdi do naših dana. Onaj koji je srušio kuću koju je ubijen poslednji ruski car, zato što je postala pokloničko mesto gde su se sabirali pravoslavni sa svih strana Rusije, zvao se Boris Jeljcin. Rušenje je obavio kao šef Uralskog oblasnog komiteta. Što se tiče ubica, one su kaznu doživele još na zemlji. Zbog velike pobožnosti i čestitosti, kao i zbog hrišćanske podnete žrtve za dobro ruskog naroda, Ruska zagranična crkva kanonizovala je carske mučenike 1981. godine. U samoj Rusiji oni su kao mesno poštovani, kao sveti, a zvanično su kanonizovani tek 2000. godine. Sabravši se kao usrdni mučekoliki novozasjale zvezde Ruske crkve onoma koji sa svojom verom i trpljenjem udobio svetima Borisu i Glebu, recimo i sledeće. Veliki slugu i ugodniče Boga živoga, novomučeniče care Nikolaje, kao car sveruski samodržac ti beše skroman i smeran životom svojim. Hoteći ispusti zapovest Hristovu, ti prvi od sviju. Javio si se svim slugama i divnom duhovnom budnošću srcem se nađe kao dete, da bi pridobio carstvo nebesko. Stoga i mi, diveći se blaženom smirenju tvome, kličemo ti ovako: raduj se, krotki care. Na kraju, odmucavši evo nekoliko reči o životu i podvizima blagočestivog ruskog cara Nikolaja II. Romanova, zablagodarimo Gospodu, caru nad carevima, koji nas je krstom svojim naučio da se carstvo njegovo, carstvo večne ljubavi pravde, zadobija žrtvom. Amin.
Voskresenje Hristovo vidješe, pokloni se svjetomu Gospodu Isusu, jedinomu bezgrešnomu, krestu Tvojmu poklonjajem se Hriste, i svjato je voskresenje Tvoje pojem i slavi. Ti, Bože, si Bog naš, razve sebe i mnogo ne znajem, i ja Tvoje imenujem. Pridite si vjerni, poklonim se svjatomu Hristovu voskresenju, svemu pride Hrestom radost, svemu miru. Svega blagoslovjaše Gospoda, pojem voskresenje Jego, raspjati Jego pretrpje.